Itä-Karjala nousi suomalaisten kiinnostuksen kohteeksi varsinaisesti 1800-luvun alussa, jolloin kansallisromantikot löysivät Kauko-Karjalan koskemattomat erämaat, sen vilkkaan heimokansan ja Kalevalan laulumaat, joita ilman Suomen kulttuurielämä ei näyttänyt aika ajoin voivan ollenkaan hengittää. Suomalaisten taholta tunnettiin halua isälliseen huolenpitoon, alikehittyneitä heimolaisia kohtaan, halua sivistää ja valistaa, levittää kirjallisuutta ja perustaa kouluja. Mutta jo varhain kehittyi myös poliittisia tavoitteita. Itä-Karjala oli liitettävä Suomeen. Tavoite voitiin asettaa laajemmallekin. Kaikki suomalaiset heimokansat oli liitettävä yhteen. Ajatus, joka vuosisadan aikana ei jättänyt yhtään ylioppilaspolvea koskemattomaksi. Jo vuonna 1847 nuori August Ahlqvist kirjoitti Suomettaressa julkaistun sadun, jossa peitetysti kuvailtiin heimosisarusten Vatjan, Perman, Aunuksen, Ugrin ja Suomettaren yhtymistä ja sitä estäneen pahannoidan tuhoutumista. Pahannoita oli tietysti Venäjä, ja varsin ihmeellistä, että tuolloin Venäjän vallan ja tiukan sensuurin aikana tuollainen juttu saatiin julkaistuksi. Ahlqvistin näkemys täsmällistyi myöhemmin runoon, jolla on ilmeisesti ollut suuri merkitys Itä-Karjalan kysymyksen kansanomaistumisessa.
Äänisjärvi, Pohjanlahti, Auran rannat, Vienan suu. Siin on suomalainen mahti, jokei oo kenenkään muun.
Nämä ajatukset saivat niin laajan kannatuksen, että voi sanoa suomalaisten hengessään jo vallanneen Itä-Karjalan itselleen. Poliittisesti ja sotilaisesti temppu tosin oli vielä tekemättä. Venäjän joutuessa sisäisiin ja ulkonaisiin vaikeuksiin ensin Japanin sodan ja sitten suurlakon yhteydessä 1905 ja sitten myös ensimmäisen maailmansodan aikana näytti käytännöllisiäkin mahdollisuuksia avautuaan alueen liittämiseksi Suomeen. Tämä näkyi selvästi jääkäriaktivistien ajattelussa. Jos Suomi itsenäistyisi, sen olisi myös oltava tarpeeksi voimakas saadakseen kansainvälistä arvonantoa ja turvattakseen oikeutensa suhteessa muihin kansoihin. Siksi Suomen tuli muodostaa lujaa kokonaisuus niin maantieteellisessä, kansallisessa, taloudellisessa kuin strategisessakin suhteessa. Nämä edellytykset täyttyisivät vain, jos Itä-Karjala ja Kuolan niemimaa liitettäisiin Suomeen. Muuten jo Pietari Brahe oli 1600-luvulla esittänyt, että Suomen luonnollinen, helposti puolustettava itäraja olisi linjalla Syväri, Äänisjärvi, Vienanmeri. Nyt kaivettiin nämä luonnolliset rajat jälleen esille. Jääkärien perusajatukset ikuisti Heikki Nurmio tunnetussa Jääkärien marssissa. Mahdollisuus Suur-Suomen luomiseen näytti tulevan 1918 Venäjän uuden vallanpitäjän neuvostohallituksen kamppailessa tavattomissa vaikeuksissa ja koko maan näyttäessä joutuvan hajoamistilaan. Valkoisten ja punaisten sodan vielä kestäessä ylipäällikkö Mannerheim teki miekkavalan vannoen, ettei hän pistä miekkaansa tuppeen ennen kuin karjalaiset heimoveljet on vapautettu.
Me tunnemme Leninin lupauksien arvon ja olemme kyllin vahvat vapauttamme ylläpitämään ja puolustamaan veljeämme Vienan Karjalassa. Meidän ei tarvitse ottaa armolahjana sitä maata, joka jo veren siteillä kuuluu meille. Ja minä vannon talonpoikaisarmeijan nimessä, jonka ylipäällikkönä minulla on kunnia olla, etten pane miekkani tuppeen ennen kuin laillinen järjestys vallitsee maassa, ennen kuin kaikki linnoitukset on meidän käsissämme, ennen kuin viimeinen Leninin soturi ja huligaani on karkoitettu niin hyvin Suomesta kuin Vienan Karjalastakin.
Suomalaisilla oli nyt kaksi tapaa yrittää hankkia lisäalueita. Toisaalta voitiin yrittää suoraa toimintaa, koettaa sotilaallisen valtauksen avulla saada alueet itselle. Toisaalta voitiin samaan tulokseen päästä neuvottelemalla, joskaan ensimmäiset kokemukset tällä tiellä eivät rohkaisseet. Voimakas mielipide Suomessa vaati suoraa aseellista toimintaa. Monet toimikunnat, karjalaisten kurjuutta kuvailevat oikeiston ja keskustan sanomalehdet sekä laaja valkoinen mielipide tukivat interventiota Itä-Karjalaan. Huhtikuun lopussa 1919 tunkeutuikin hallituksen rahoittamia suomalaisia vapaaehtoisjoukkoja Arne Sihvon johtamina Aunukseen. Alussa hyvin menestynyt yritys päättyi kuitenkin siihen, että jo kesällä 1919 heikot vapaaehtoisjoukot joutuivat siirtymään kokonaan Suomen puolelle. Vain Porajärven ja Repolan kunnat, jotka olivat tehneet päätöksen liittyä Suomeen, jäivät Suomen hallintaan. Suomessa oli kuitenkin paljon myös sellaisia, jotka katselivat epäluuloisesti näitä puolivirallisia sotatoimenpiteitä. Kun Mannerheim oli vuoden 1919 alussa maininnut eduskunnan avajaissa, etteivät suomalaiset voi välinpitämättömästi katsella niitä kärsimyksiä ja sitä vainoa, joiden alaiseksi Suomen ulkopuolella olevat heimolaiset ovat joutuneet, ja heidän ankaraa taisteluaan kansallisten pyrkimystensä saavuttamiseksi, sosiaalidemokraatit tekivät välikysymyksen. Siinä he tiedustelivat, aiottiinko heimokansan auttamiseksi hyökätä rajan yli vai ei. Pääministerinä ollut tunnettu pappismies Ingman rauhoitteli oppositiota, ettei hallitus aikonut hyökätä, vaan halusi toimia neuvotteluteitse. Toinen ministeri, Santeri Alkio, väläytteli kuitenkin myös aseellisia mahdollisuuksia.
Jos Itä-Karjalan kansa kärsii nälkeä ja suomalaiset tarjoavat sille puolen purrusta leipäpalastaan, onko se silloin hyökkäys Venäjän valtaa vastaan, jos tätä leipäpalaa täytyy olosuhteiden pakosta lähteä viemään miekkakupeella?
Sosiaalidemokraatit hävisivät välikysymysäänestyksen, joten hallitus sai moraalisen tuen puolisotilaallisille toimille. Mainittakoon, että suomalaisten siipien suojassa toimi myös eräänlainen pakolaishallitus, Aunuksen väliaikainen hoitokunta. Suomalaiset toivoivat saavansa laajentumishankkeelleen tukea myös saksalaisilta. Kun saksalaiset olivat veljellisesti auttaneet valkoisia kansalaissodassa, niinhän suomalaiset yksinkertaisuudessaan uskoivat. Heiltä toivottiin apua myös Itä-Karjalan valloituksessa. Kun saksalaisten sotilasmahti romahti jo syksyllä 1918, meni sen mukana tuen toivo. Nyt avautui kuitenkin myös muita mahdollisuuksia. Venäläiset valkoiset kenraalit, tsaarivallan kannattajat ja muut bolshevikkien vastustajat ahdistelivat ankarasti neuvostohallitusta ja saivat tukea länsivalloilta ja Suomenlahden eteläpuolella olevilta kansoilta, kuten virolaisilta ja puolalaisilta. Mannerheimin johtamat sotilaspiirit ja eräät oikeistokeskustaryhmät laskelmoivat, että jos Suomi tehokkaasti auttaisi näitä bolshevikkien vastustajia, saattaisi Itä-Karjalaa pudota palkkiona avusta Suomen syliin. Kun Mannerheim toimi valtionhoitajana vuoden 1919 alkupuolella, hän ajoi tarmokkaasti Suomen puuttumista Venäjän valtataisteluun ja suomalaisten joukkojen osallistumista Pietarin valloittamiseen. Hän ei kuitenkaan saanut hankkeelleen poliittisten piirien tukea. Oikeistoa myöten Suomen poliittiset puolueet kieltäytyvät tulemasta tähän uhkayritykseen mukaan, sillä Venäjän valkoiset kenraalit eivät ilmeisesti olleet tippaakaan halukkaampia luovuttamaan Venäjän alueita Suomelle kuin bolsheviikitkään. Olipa epävarmaa, tunnustaisivatko valkoiset kenraalit edes Suomen itsenäisyyttä, jonka sentään bolsheviikit olivat tehneet. Kun kesällä 1919 maan johtoon tuli Mannerheimin tilalle interventioajatuksen vastustaja Stolberg, Suomen poliittisen johdon pyrkimys pitää Suomen armeija poissa Venäjän rettelöistä vahvistui. Päätös olikin viisas, sillä bolshevikkien vastustajat kärsivät toinen toisensa jälkeen tappioita ja englantilaiset ja ranskalaiset vetäytyivät vähitellen kokonaan pois Venäjän asioista. Puna-armeijan osoittama voima oli nyt tehnyt selväksi, ettei reaalisia mahdollisuuksia Itä-Karjalan liittämiseen Suomeen enää ollut. Suomi tyytyikin Tartossa 1920 aloittuissa rauhanneuvotteluissa vaatimaan Itä-Karjalalle kansanäänestyksellä toteutettavaa itsemääräämisoikeutta. Venäläiset eivät puolestaan halunneet kuulla puhuttavaankaan tällaisestakaan suomalaisten sekaantumisesta vuosituhannen ajan Venäjään kuuluneen Itä-Karjalan asioihin. Niinpä he kieltäytyivät tunnustamasta suomalaisiin tukeutuneiden itäkarjalaisten valitsemaa omaa Vienankarjalan hallitusta. Tämä hallitus olikin joutunut pakenemaan puna-armeijan edessä Suomeen. Pakeneiden joukossa oli myös Vienankarjalan hallitukseen kuuluneet Arvi Sorri ja Janne Rajamaa, jotka muistelevat seuraavassa.
Pahkomin vaarassa oli pieni kahakka jo, ja kun tultiin Kivijärvelle, niin tämä Kivijärven kylä oli punaisten karjalaisten miehittämä, ja kun Karjalan valkoiset soturit avasivat tulen Kivijärven taloja kohti, niin silloin nämä Jyllingin joukot lähtivät pakoon, ja tie avautui meille kaikille, Kivijärin kylään. Siellä luulimme jo olemme rauhassa, mutta yhtäkkiä taas vihollinen oli kinterellä. Sieltä samalta suunnalta, mistä olimme tulleet, niin avattiin konekiväri, tuli sitä taloa kohti, joka korkealla mäellä Kivijärven kylässä oli. Ja seurauksena oli, että hallituksen ja Suomen valtuutetun kuormaston edessä oleva hevonen kaatui ja koko meidän arkistomme, niin hallituksen kuin meidän Suomen edustajien arkisto jäi viholliseen käsiin. Tästä sitten lähdettiin jälleen vetäytymään ja päästiin suoalueiden läpi Suomen rajalle. Ja tästä kiitos karjalaiselle komppanialle, joka meidän edellämme kulki ja avasi tietä hajoittain suolla Kivijärven ja Suomen rajan välillä oleva suolla olleen ketjun.
Niin sehän oli hyvin kriittinen tilanne ja jälkeenpäin tuntuu, että se oli ihme, kun pelastuttiin siitä. Siinä meillä oli muun muassa suomalaista henkilökuntaa, ambulanssi, lääkärit. Siellä on suomalainen lääkäri Uhtuvalla ja se sairaanhoitajat, konttorihenkilökunta ja kaikkia, niitä oli kymmeniä. Ja siinä olikin meillä tehtävä saada ne naiset sieltä rintaman läpi pois. Niin siinä oli aika tavalla jännitystä. Ja minä joudun sairaanhoitajaa kuljettamaan yöpyyn mettässä tämän kanssa, mutta kyllä mä sen henkisä toin tällä puolella rajan sitten lopussa.
Sitkeitten rauhanneuvotteluiden edistyessä Tartossa hitaasti venäläiset perustivat puolestaan oman Itä-Karjalan hallituksensa, Karjalan työkansan kommunin. Nyt Karjala oli siis venäläisten käsityksen mukaan saanut itsehallinnon ja koko Itä-Karjalan kysymys oli Neuvosto-Venäjän sisäinen asia. Tästä kannastaan venäläiset pitivät tiukasti kiinni, eivätkö suomalaiset saaneet sitä muutetuksi. Ainoa, mistä venäläiset halusivat neuvotella, oli Porajärven ja Repolan kuntien vaihtaminen Petsamoon tai alueisiin Kannaksella. Lähinnä taloudelliset syyt ratkaisivat suomalaisten valinnan Petsamon hyväksi. Petsamo saantiinkin Tarton rauhassa Suomelle, mutta Itä-Karjalaa kokonaisuudessaan jäi neuvosto Venäjälle. Sen verran neuvostohallitus antoi Suomelle periksi, että lupasi antaa rauhansopimuksen allekirjoituksen yhteydessä ilmoituksen, jossa se ilmoitti takaavansa Itä-Karjalan väestölle itsemääräämisoikeuden. Oikeistossa Tarton häpeä rauha herätti kuohuntaa ja sitä käytettiin taisteluvälineenä talvisotaan saakka. Kun Repolan nimismies, nuori ylioppilas ja tunnetun aktivistisurun jäsen Bobby Siveen teki kunnan luovuttamisen vuoksi itsemurhan. Hänestä tehtiin heimoushengen marttyyri saksalaisen Horst Wesselin malliin. Itä-Karjalan kysymyksellä oli kuitenkin jälkinäytös. Suomalaisten ja ilmeisesti myös monien itäkarjalaisten mielestä venäläiset eivät olleet toteuttaneet lupaamansa itsehallintoa. 1921 alueella syntyi spontaani kansannousu, jollaisia oli tuolloin laajalla Venäjän maalla joka puolella tuhka tiheään. Suomestakin värvättiin mukaan 500 vapaaehtoista. Pienellä 3000 miehen joukolla ei luonnollisesti ollut mitään onnistumisen mahdollisuuksia, vaan nousu päättyi täydelliseen tappioon jo helmikuussa 1922. Suomen ja Neuvosto-Venäjän välipääluuloiset välit kiristyivät äärimmilleen, mutta Suomen hallitus pysyi virallisesti asiasta erossa. Suomi tosin vetosi asiassa Kansainliiton neuvostoon ja Haagin kansainväliseen tuomioistuimeen, mutta tuloksetta. Suomi oli käyttänyt kaikki keinonsa Itä-Karjalan kysymyksessä ja kärsinyt selvän tappion. Suomessa Itä-Karjalan kysymys ei suinkaan ollut loppuun käsitelty. Pääkunnia kuuluu tästä ylioppilaiden piiriin perustulle akateemiselle Karjala-seuralle, kuuluisalle AKS:lle, joka aika ajoin hallitsi ylioppilasmaailmaa itsevaltaiseen tyyliin. Seura perustettiin Itä-Karjalan kysymyksen tappion tunnelmissa. Revanssihenki antoikin leimansa varsinkin seuran alkuaikojen historiaan. Ryssä viha oli todella isänmaallisuuden puntari. Ajatus Itä-Karjalan valloittamisesta laajeni seuran piirissä Suur-Suomen luomiseksi. Käytännössä kaukainen Suur-Suomi-haave jäi kuitenkin syrjäisemmiksi monien muiden asioiden, kuten kielikysymyksen, kansan eheyttämiskysymyksen ja kommunismin vastustamisen tieltä. Kuitenkin se koki ajoittaisia nousuja. Niinpä Lapua liikkeen vuosina bolshevikit suorittivat varakkaiden talonpoikien pakkosiirtoja myös Inkerinmaalta. Ja tämä aiheutti Suomessa kiihkeitä reaktioita, sillä Tarton rauhansopimuksen liitteessä venäläiset olivat myöntäneet inkeriläisille vähemmistökansallisuusoikeudet. Jälleen kuultiin sellaisia puheita kuin ollakseen täydellinen ja voimakas Suomelta puuttuu vain Inkeri ja Itä-Karjala. Tätä Erkki Räikkösen puhetta oli kuuntelemassa esimerkiksi hallituksen edustajia. Neuvostoliiton lähetystön edessä pantiin toimeen mielenosoituksia ja Bobi Sivenin haudalla luvattiin miekka kädessä puolustaa Suomen heimoa. Suomen virallinen politiikka ei luonnollisesti kulkenut näiden höyrypäisten puhetten mukana, vaan pyrki kohtuullisen kylmäpäisesti pitämään edes joltisenkin korrekteja suhteita Neuvostoliittoon. Missä määrin sitten suomalaisten jatkuva puuttuminen Itä-Karjalan asioihin viritti Neuvostoliitossa epäluuloja, on luotettavasti selvittämättä. Ilmankaan vähäistä luottamusta tuollaiset puheet eivät tietysti maiden välillä lisänneet. Ilmeisesti venäläisiä kalvoi epäluulo, että Suomen hallitsevat piirit sittenkin hautoivat kavalia pyyteitä Itä-Karjalaa kohtaan, ja että niiden takana täytyy olla jokin suurvalta, lähinnä tietysti Saksa. Jos venäläisten näkemys oli edellä kuvattu, se oli kohtalokkaan yksiväritteinen. 30-luvun lopulla löytyy näet runsaasti todistusaineistoa, joka osoittaa Suomen kriittistä ja viileäkin suhtautumista Saksaan ja pyrkimystä suhteiden parantamiseen Neuvostoliittoon. Toisen maailmansodan puhjetessa Itä-Karjala tuli kahdellakin tavalla esille Suomen ja Neuvostoliiton välissä suhteessa. Toisaalta neuvoteltaessa venäläisten aluevaatimuksista 1939 venäläiset tarjosivat kannakselta vaatimiensa alueiden korvausta Itä-Karjalasta. Ja kun sitten neuvottelut kariutuivat ja Mainlaan laukaukset oli ammuttu, venäläisten perustama nukkihallitus, Kuusisen Terijoen hallitus, teki Neuvostoliiton kanssa sopimuksen, jossa oli muun muassa seuraava pykälä.
On tullut aika toteuttaa Suomen kansan vuosisataiset toiveet Karjalan kansan jälleen yhdistämisestä sille sukua olevan Suomen kansan kanssa ja liittää se yhtenäiseen Suomen kansaan.
Ilmeisesti venäläiset siis arvioivat Itä-Karjalan halutuksi syötiksi, jota Suomen kansa mielellään haukkaisi. Kuusisen hallituksen myötä tämäkin tarjous meni kuitenkin maanrakoon. Itä-Karjalan kysymys nousi kuitenkin ajankohtaiksi uudelleen jo kesällä 1941, jolloin suomalaiset marssivat rintarinnan aseveljensä saksalaisten kanssa aloittamaan jatkosotaa.
Deutsches Volk! In diesem Augenblick vollzieht sich ein Aufmarsch, der in Ausdehnung und Umfang der Größe ist, den die Welt bisher gesehen hat. Im Verein mit finnischen Kameraden stehen die Kämpfer des Sieges von Narvik am nördlichen Eismeer. Deutsche Divisionen unter dem Befehl des Eroberers von Norwegen schützen gemeinsam mit den finnischen Freiheitshelden unter ihrem Marschall den finnischen Boden. Von Ostpreußen bis zu den Karpaten reichen die Formationen der deutschen Ostfront.
Suomalaisten hyökkäys eteni nopeasti Laatokan rantaan ja Rajajoille, jonka jälkeen ylitettiin vanha raja ja edettiin Itä-Karjalaan, Aunukseen ja Syvärille saakka.
Hyvät kuuntelijat, me seisomme Syvärin rannalla. Te saitte hetkinen sitten tiedon, että Syväri on saavutettu ja meikäläiset joukot ovat siis edenneet jo sille rajalle asti, mitä meidän piireissämme, hyvinkin suljetuissa piireissä, on monta kertaa puhuttu ja haaveiltu, mutta jonka saavuttuminen on tuntunut aina saavuttamattomalta unelmalta. Nyt olemme kuitenkin sen joen rannalla, olemme Syvärin rannalla. Haastattelen niitä miehiä, jotka saavuttivat Syvärin ensimmäisinä. Tämä marssi, joka alkoi Tuuloksesta, keskeytyi tietenkin useammankin kerran taisteluihin, mutta pääpiirteissään se oli nopeata eteenpäin hyökkäystä, kunnes se nyt taas pysähtyi tähän leveän joen äärelle. Tämä joki on noin 200 metrin päässä. Minä olen eräänlaissa suojakuopassa tai suuressa montussa niin, että vihollisen piiskatykkien granaatit eivät pääse aivan suoraan silmille tulemaan. Ilta on melko hiljainen niin, että täällä toimintaa itse asiassa ei paljoakaan ole, mutta aina sitä sen verran on, että täällä saa pitää silmänsä ja korvansa auki. Tämä tie, joka johtaa Syvärin rantaan ja siitä ylitse Lotinan peltoon, on erinomaisen leveä autotie, mutta sitä myöten ei voi suinkaan autolla hyristellä eikä kävelläkään, sillä se on koko ajan vihollisen tulen alaisena ja myöskin tähystyksen alaisena. Syvärin toiselta rannalta Lotinnan peltoon johtaa silta, joka on, paljonko se nyt olisi, vaikea arvioida tuon joen leveyttä, mutta taitaa sille leveyttä olla parisataa metriäkin tällä kohtaa. Silta on puinen, josta noin 60 metriä tuolta keskeltä on palannut tai on räjäytetty, niin että sitä myöten ei vielä vähän aikaan voida huristella yli. Vihollisen asemat ovat tuolla Lotinnan pellon kaupungin laidassa, ja meidän asemamme ovat siis joen tällä puolella. No niin, mutta minunhan piti haastatella niitä miehiä, jotka ovat ensimmäisenä tulleet tänne syvärille. Te olitte yksi, Vänrikki, mikäs teidän nimi olikaan?
Vänrikki Laine.
Kertokaapas nyt, mitenkä eteneminen Aunuksen kaupungista jatkui tänne ja ketä miehiä teidän porukassa oli?
No ei siinä oikeastaan mitään kertomista ole. Lähdettiin painamaan vaan ja välillä se ryssä siellä ampui, mutta...
Aikoivatko suomalaiset sitten pitää Itä-Karjalan, mikä oli heidän sodan päämääränsä? Sisä- ja ulkopoliittisten näkökantojen ja vaatimusten ristipaineessa Suomen ylinjohto ei pystynyt, eikä myöskään halunnut, esittää tarkkoja lopullisia tavoitteita. Yksimielisiä oltiin siitä, että luovutettu Karjala oli saatava takaisin, mutta miten oli meneteltävä Itä-Karjalan suhteen. Heti sodan alussa antoi Mannerheim uuden miekkavalan, joka herätti suurta huomiota.
Vapaussodassa vuonna 1918 lausuin Suomen ja Vienan karjalaisille, etten tulisi panemaan miekkaani tuppeen ennen kuin Suomi ja Itä-Karjala olisivat vapaat. Vannoin tämän suomalaisen talonpoikaisarmeijan nimissä, luottaen sen urhollisiin miehiin ja Suomen uhrautuvaisiin naisiin. 23 vuotta ovat Viena ja Aunus odottaneet tätä lupauksen täyttymistä. Vapaussodan taistelijat, talvisodan maineikkaat miehet, urhoolliset sotilaani, uusi päivä on koittanut. Karjala nousee, riveissämme marssivat sen omat pataljoonat. Karjalan vapaus ja suuri Suomi väikkyy edessämme maailman historiallisten tapahtumien valtavassa vyöryssä. Suokoon kansojen kohtaloja ohjaava kaitselmus, Suomen armeijan täyttää Karjalan heimolle antamani lupauksen. Sotilaat, se kamara, jolle astutte, on heimomme veren ja kärsimysten kyllästämää pyhää maata. Teidän voittonne tulevat vapauttamaan Karjalan. Teidän tekonne luovat Suomelle suuren, onnellisen tulevaisuuden.
Mannerheim itse korosti myöhemmin, että päiväkäskyn tarkoitus ei ollut poliittinen, vaan propagandistinen. Hänen tarkoituksena ei milloinkaan ollut vaatia Itä-Karjala, vaan ainoastaan virittää hyökkäävä armeija oikeaan tunnelmaan. Ilmeisesti julistuksen mahtipontisuus oli kuitenkin viritty väärin suomalaiselle jermuarmeijalle, jonka piirissä julistus herätti sekavia tunteita. Myös hallituksen piirissä Mannerheimin päiväkäsky herätti ankaraa kritiikkiä. Mannerheim julkaisi näitä päiväkäskynsä omiin päin ja asetti presidentin ja hallituksen tapahtuneen tosiasian eteen. Yhtenäisyyden nimissä hallituksen oli kuitenkin äänettömänä otettava vastaan päiväkäskyn tuoma kiusallinen julkisuus. Ruotsissa lehdistö nosti myrskyn tästä miekan kalskeisesta Itä-Karjalan valloituksjulistuksesta. Päiväkäsky heikensi myös Suomelle suopeaa mielialaa Yhdysvalloissa. Suomen poliittisissa piireissä varsinkin sosiaalidemokraatit jyrkästi vastustivat kaikkia Itä-Karjalan liittämishaaveita. Elokuussa 1941 Tanner ja muut sosialistiministerit olivat vastustaneet jopa hyökkäämistä vanhan rajan yli. Myös hyökkäysjoukoissa oli tuolloin sattunut kieltäytymisiä. Kun Itä-Karjalaan kuitenkin mentiin, sosialdemokraattien puoluetoimikunta esitti julkisena kannanottonaan, että Itä-Karjalaa ei aiottu pysyvästi vallata. Ilmeisesti sekä saksalaisten että suomalaisten loistokas menestys viritti kuitenkin suurissa osassa Suomen kansaa entiset Itä-Karjalan liittämishaaveet. Ilmeisesti näitä ajatuksia liikkui myös korkeimman johdon piirissä. Julkisesti tosin aina korostettiin, että vanhan rajan yli mentiin vain sotilaista syistä hakemaan parempia ja lyhempiä puolustusasemia. Yksityiskeskusteluissa kannanotot voivat kuitenkin olla toisenlaisiakin. Niinpä presidentti Ryti useampaankin otteeseen korosti, miten linja Vienanmerestä, Äänisen ja Syvärin kautta Suomenlahdelle olisi paras raja Suomelle, jonka lisäksi Suomi oli kiinnostunut Kuolasta. Samanlaisia viitteitä tapaa myös pääministeri Rangellin, ulkoministeri Wittingin ja monien muiden johtavien miesten lausunnoista. Vaikka puheessa voi olla paljon saksalaisille tarkoitettua propagandaa, Tuomo Polvinen toteaa, että on turha kieltää, etteikö Suomen johtavissa piireissä talvisodan kokemusten jälkeen ollut varsin suuressa määrin vallalla usko, jonka mukaan maan turvallisuus olisi parhaiten taattavissa laajentamalla aluetta, eli liittämällä Itä-Karjalaa Suomeen. Saksalaiset puolestaan useaan otteeseen tarjosivat Suomelle tätä aluetta. Toisaalta on tietysti muistettava, että saksalaiset samalla suunnittelivat Suomen tekemistä kansallissosiaaliseksi satelliitikseen. Varsin laajasta yleisen mielipiteen innosta Itä-Karjalaa kohtaan on runsaasti esimerkkejä. AKS:n piirissä alettiin jälleen puhua siihen enkeen, että Suomi seisoo ja kaatuu Itä-Karjalan mukaan. Suunta osoitti myös heimosoturien pataljoonan muodostaminen, johon kuului Kuolan kolttalappalaisiakin. Samoin vapauttamisjuhlat Itä-Karjalassa ja sikäläisten paikan nimien suomentaminen, esimerkiksi Petroskoista tehtiin Äänislinna. Vitsinä kerrottiin, että jos Leningradista tehtäisiin Nevanlinna, niin sen ruotsalainen muoto tietysti kuuluisi Neovius. Vuokkiniemessä pidettiin jo Itä-Karjalan vapausliikkeen kokouskin, jossa päätettiin Aunuksen ja Vienän liittämisestä Suomeen. Myös taisteleva kirkko oli mukana käännyttämässä asujaimistoa luterilaisuuteen. Tunnettu historioitsija Jalmari Jaakkola kirjoitti kolmelle kielelle kääntyyn teoksen Suomen idän kysymys, jossa hahmoteltiin Suur-Suomen uusia rajoja ja väestön siirtoja. Sensuuri, kuten hallituskin, edusti kuitenkin julkisessa asioissa varovaista kantaa ja liikahöyryhtely julkisessa sanassa estettiin. Kun Neuvostoliiton kukistaminen ei tapahtunut odotussa tahdissa, alettiin Itä-Karjalasta puhua entistä vähemmin. Kun Stalingrad oli kouriin tuntuvasti näyttänyt sodan muuttuneet voimasuhteet vuoden 1943 alussa, Suomen poliittinen johto viimeistään tällöin unohti Itä-Karjalan haaveensa ja alkoi puhua, niin kuin niistä ei koskaan olisi puhuttukaan, toteaa Polvinen. Yksityisessä piireissä Itä-Karjala ei kuitenkaan ollut niin helppo unohtaa, kuten ei ollut Tarton rauhankaan jälkeen. Vielä vuoden 1943 lopulla saattoi joku divisionan komentaja antaa valistusupseereilleen valistuspuheiden rungoksi aiheen, jonka mukaan Suomen tavoitteisiin kuului Itä-Karjala. Vuoden 1944 alussa Saksan tappion, jo ollessa selvästi näkyvissä, tällaiset tulkinnat kiellettiin ehdottomasti. Kun sitten venäläisten ratkaiseva läpimurto kesäkuussa 1944 alkoi Kannaksella, oli Itä-Karjalasta jo henkisesti luovuttu. Jäljellä oli enää sotilaallinen luopuminen. Kun alueen valloitusta oli perusteltu sillä, että saataisiin hyvät puolustusasemat, saatiin nyt todeta, että alueesta olikin tullut milteipä sotilaallinen taakka. Kun armeijan päävoimat tarvittiin Kannaksen puolustamiseen, jouduttiin Itä-Karjalan puolustusasemat jättämään miltei taistelutta ja vain venäläisiä viivyttäen vetäytymään tuskaisa taival läpi luvatun maan. Perääntyviä suomalaisia saatteli Moskovaan tiltun, Venäjän suomenkielisten lähetysten radioselostajan, pilkallinen ääni, joka kehoitti suomalaisia ottamaan edes pulloon Äänisjärven vettä muistoksi menneestä haaveista.